Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 29-njy ýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary urş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhova maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyny, o huzurluk tehnikasynyň taýandan çykmagyny sebäp bolýar. Türkmenistany dolanýan araýatlarda berk saglyk baglaglary geçirilýär we beýlekde adalyklar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen kelimen ýogşun anyň gurban tans edýär. NATO ýolbaşçylarynyň 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji ýylyndan çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanygyç uğurlary boýunça Ukrainaga berilijek täze kömek bukçasy barada alalaşyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňe sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulyp gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankaranyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýylan eden cevizligini tiňigden geçirýär. Şeýlede sammit NATO'nun Moskwany strategik hyzmatda şökmünde görmegini betedip Russiýa barada gurulmalarynyň ähengini ýitgeder. Moskwa strategik hyzmatda şökmünde garamak gurulmalary 2010-njy ýyldan başlanýar. Biziň Madridde alalaşyk strategik konsepsiýamyzda bu beýle bolmaz diýip Stoltenberg aýtdy. Men ýaranlaryň Russiýanyň biziň howpsuzlygymyza, gymmatlyklarymyza we düzgünlere esaslanýan halkary tertibini gönnün gönü howp salýanlygyny açaçan aýtmagyna garaşýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov birinji gün Türkmenistana geldi diýip taýyş 27-nji ýylyna habar berdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy ýylyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňe sirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýylyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen bilelikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazakstanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňkü ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärlerinin bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding kompaniyalar toporunun dolanırcılar gengesinin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex kompaniyasının yol başlığı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding kompaniyasının müdüriyetinin başlığı Erman Alıcağ'ın devlet yol başlığı ve odalıkı prezidentlerin doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlı radyosumun önünün Kurvan Ulu Berdim Komedi'nin en yakın hizmettaşlarının bir hataplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dören düşünşmezlikler barada habar beripdi. Emma resmi Aşgabat sızyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji ýylyny Türkmenistanyň paýtagtynda ösebitlerini medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurnalan bayramçylyk tabaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafına yerleşen Agoy binasında geçirilen dörecilik akşamını Devlet Taştonu'nun ve önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu ile çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Uly Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet Ak Güllerim Sana Yadımda Bağıt Nur diyen aydımlarının Tomasatçılar tarafından Uly Şovhun ile karşı alınanlığı. Bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı